sitoutuu.
Ulkomaalaisten marjanpoimintaan liittyviä neuvonta- ja lausuntoasioita hoitavaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon ei ole kuitenkaan tullut tietoa siitä, että marjalalla toimisi järjestäytymättömiä yrityksiä, joiden toimintatavat olisivat epäammattimaisia.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tuusulanjärven ympärillä on käynnissä meidän festivaali, jossa on jo kuultu niin Suomen nimekkäimpiä artisteja kuin esimerkiksi joikutaiteilija. Tapaamme taiteellisen johtajan Pekka Kuusiston ja Inga-Maaret Gaup-Juuson, joka tahtoo elvyttää joikukulttuuria. Kuulemme myös esikoiskirjailija Anu Patrakasta, joka teki varsin radikaalin elämänmuutoksen ja muutti karjatilallisen vaimoksi Portugaliin. Mustarastas ja monet muut linnut ovat vuosien saatossa inspiroineet myös säveltäjiä. Tutustumme tässä ohjelmassa lintuihin sävellysten innoittajina. Anne-Mari Rajala toimittaa ajantasan. Ensin kuitenkin Saksaan. Kuulimme muutama päivä sitten, että Saksaa kuumentavat autoteollisuuden kartelliepäilyt. Saksalaisen Der Spiegel-lehden mukaan Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ja Mercedes-Benz ovat tehneet salaista yhteistyötä 1990-luvulta lähtien ja johtaneet viranomaisia harhaan muun muassa dieselajoneuvojen päästötesteissä. Liittokansleri Angela Merkel on vaatinut perinpohjaista selvitystä asiasta. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Pertti Rönkköön. Hyvää iltapäivää sinne Berliiniin.
Oikein hyvää iltapäivää.
Millaisia otsikoita nyt tänään ja viime päivinä tästä aiheesta on Saksassa nähty?
Kyllä täällä Saksassa nyt autoasiat ovat kuumana ihan monestakin syystä. Tämä kartelliasia on yksi. Tosin siitä nämä mainitsemasi autonvalmistajat eivät ole puhuneet oikeastaan mitään, mutta sitten tietenkin suuri pommi oli tänään, joka liittyy tähän samaan asiaan. Juuri tänään ihan pari tuntia sitten Stuttgartissa hallinto-oikeus päätti, että siellä voidaan kieltää kaupungissa kaikkien dieselautojen käyttö, dieselautoilla ajaminen sen takia, että saadaan kaupungin ilma puhtaammaksi. Ja tämä on sellainen pommi, mikä on räjähtänyt tänä aamuna, mutta liittyy myöskin tähän kartelliasiaan. Eli puhutaan dieseleistä, puhutaan niiden ilmansaasteista ja niiden manipulaatiosta, ja siihen päälle tuli vielä Stuttgartin oikeuden päätös, että voidaan kieltää kaupungissa kaikilla dieselautoilla ajaminen, ja sama jatkuu sitten muissa Saksan suurkaupungeissa. Tämä on suuri uutinen täällä ja otsikoissa, ja siihen näyttää tulevan joka päivä sitten aivan uusia mausteita.
Miten nopeasti tämä kielto tulisi voimaan? Oliko siitä jo kerrottu tietoa?
Tästä dieselkiellosta, mikä Stuttgartissa nyt sitten oikeuden päätöksellä päätettiin, siitä on nyt jo ehtinyt saksalainen media spekuloida, kuinka nopeasti tämä kielto saataisiin voimaan, ja puhutaan tammikuun ensimmäisestä 2018. Ja samaan aikaan myöskin kerrotaan se, että samanlaiset oikeudenkäynnit ovat mahdollisesti tulossa myöskin Berliiniin, Müncheniin, Hamburiin ja moniin muihin, Esseniin, Düsseldorfiin, moniin muihin saksalaisiin suurkaupunkeihin. Ja täällä kolmas osa autokannasta on dieselautoja, joten tämä on oikeastaan se suurin pommi, mikä lähti nyt tämän kartelliuutisen päälle. Puhumattakaan siitä, että 2 vuotta sitten olivat nämä dieselasiat ja manipuloinnit näissä ja auton pakokaasuasioissa, niiden tutkinnassa olivat esillä, ja siitä tuli suuria sakkoja, että tässä tuntuu tämä kermakakku kasvavan saksalaisen autoteollisuuden ja politiikan niskaan ihan päivittäin, jos ei peräti tunneittain.
Pertti Rönkö, miten tarkkaan siellä on kerrottu yksityiskohtia tämän kartelliepäilyn salaisesta yhteistyöstä?
Niin, tämä on niin salaista, että tuossa jo viittasin siihen, että nämä suuret autovalmistajat eivät sano nyt sanaakaan asiasta, koska pelkäävät, että jokainen sana voi olla väärä, ja siitä seuraa sitten tuomioita ja rangaistuksia nimenomaan Yhdysvalloissa. Mutta lehtitietojen perusteella, joita täällä nyt sitten tuntuu kyllä riittävän, ennen kaikkea Spiegel-lehti ja monet muutkin sanovat, että tämä mahdollinen kartelli on ollut jo noin 20 vuotta käynnissä. On puhuttu 200 näiden yhtiöiden työntekijästä, jotka ovat kymmenissä eri työryhmissä pohtineet asioita. Mutta siihen liittyy myöskin tämä suuri kysymysmerkki, että mistä on oikeastaan pohdittu. Onko pohdittu teknisestä yhteistyöstä, mikä sinällään ei ole ihan hirvittävä asia asiantuntijoiden mukaan. Mutta jos on puhuttu myöskin siitä, minkälaista hintaa maksetaan näiden auton osien valmistajille, sekä Saksassa että Euroopassa, jolloin tullaan tähän hintapolitiikkaan, niin se on silloin aika rangaistava ja kova rikos niin Saksassa kuin sitten nimenomaan Yhdysvalloissa, mikä tämä on kovasti esillä.
Mediassa on näkynyt kirjoituksia, joiden mukaan tässä ei ole kyse vain autoteollisuuden maineesta, vaan koko Saksan maine sääntöjä noudattavana ja niitä muita muistuttavana maana on uhattuna. Miten poliitikot ovat kytkeytyneet tähän?
Kyllä tämä todella murtaa Saksan mainetta tämmöisenä Madein kermanu maana ja Madein kermanu laatuna. Ja se on sitten tietenkin tehnyt tämän dieselskandaalin aikana Yhdysvalloissa. Saksalaisia sinällään tämä ei haittaa. 53% saksalaisista aivan tuoreen tutkimuksen mukaan luottaa edelleen kuin pukki sarviinsa saksalaisen autoteollisuuteen, mutta ulkomailla tämä maine on menossa. Tähän liittyy myöskin eilinen Saksan liikenneministerin Dobrindin päätös siitä, että uusi Porsche-malli, tämä Cayenne, tällainen maasturi Porsche-malli, on nyt sitten, sen myynti on kielletty. Sitä ei saa enää myydä, ja tuo Porsche-tehdas, joka on mukana myöskin tässä kartelliskandaalissa, joutuu nyt kutsumaan takaisin yli 24 000 autoa uusiin dieseltutkimuksiin ja pakokaasututkimukseen, ja auton tämän uusimman merkin myynti on kielletty, tai myydä sitä kyllä saa, mutta sitä ei saa ottaa käyttöön, ja se liittyy myöskin tähän yleiseen maineeseen. Nyt Saksan hallitus yrittää kovasti parantaa mainettaan tällaisella nopealla iskulla, myöskin tätä Porschen uutta dieselmallistoa vastaan, että nyt on asiat tutkittava, eikä saa ottaa käyttöön ennen kuin asiat on selvitetty. Tämä liittyy tähän imakon parantamiseen.
Nämä on valtava isoja asioita, joista nyt puhutaan. Miten, Pertti Rönkkä, tämä kaikki voi vaikuttaa autoteollisuuteen Saksassa ja siitä sitten jälkilöilyä tietysti muuallekin?
Niin, Saksassa autoteollisuus on todella huikea teollisuuden ala. Se työllistää pelkästään täällä Saksan alueella yli 800 000 ihmistä ihan suoraan, ja sitten on ainakin 1300 alihankkijaa tässä sekä Saksassa että EU-alueella, jotka työllistävät sitten lisää tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja kaiken kaikkiaan autoteollisuus yli 400 miljardin euron vuosiliikevaihdolla vastaa noin viidennestä koko Saksan teollisuustuotannosta, eli puhutaan todella, todella isoista asioista, ja tämä saattaa kyllä järisyttää sitten tätä vankkaa saksalaista teollisuuspohjaa, jos tämä kartelli väitteet ja epäilyt pitävät paikkansa. Se tuottaa kymmenien miljardien sakot näille yrityksille, ja tietenkin maineen menetys ja kaikenlaisia uudistuksia, plus tämä dieselkielto, plus sitten vielä paineet sähköautojen perään, niin kaikki tämä tarkoittaa kyllä suurta mullistusta saksalaisessa autoteollisuudessa.
Tätä jäämme seuraamaan myös ajantasassa. Kiitos, Pertti Rönkkä.
Kiitos.
Autouutisista kulttuurin pariin. Meidän festivaali jatkuu Tuusulajärven ympäristössä, eli Tuusulassa ja Järvenpäässä huomiseen asti. Tänä vuonna vaihtoehtoisen festivaalin teemana on äänioikeus, ja tapahtuman nettisivulla kerrotaan, että painos omistetaan Suomessa vuonna 1907 työnsä aloittaneille maailman ensimmäisille naispuolisille parlamentaarikoille. Tapahtuma on saanut mediahuomiota siksi, että esiintyjinä on vain naisia. Festivaalin taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto kertoo, että tapahtuman luonne on muuttunut vuosien varrella.
Onhan se muuttunut tosi paljon. Siis tämähän oli alkujaan lyhyempi ja enemmän tämmöiseen niin kuin kamarimusiikin kantaohjelmistoon keskittyvä tapahtuma. Tämä on nyt viikon, aina semmoinen suurin piirtein 20 vähän eri kokoista, eri muotoista tapahtumaa eri keikkapaikoissa. Tietysti me yritetään vähän seurata sitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja jollain tavalla sitoa tämä festivaali niin kuin ajankohtaisiin juttuihin. Eihän tämä niin iso ole, että tässä pystyisi silleen niin kuin maalerin hengessä koko maailmaa maalaamaan yhteen, tavallaan yhteen teokseen, yhteen festivaaliin, mutta kokeellisempaan suuntaan tämä on ehdottomasti mennyt. Ja se, että täällä vielä kuitenkin käy jengiä, se on tosi rohkaisevaa. Et viedään eteenpäin, katsotaan mitä tämä syksy nyt sit tuo tullessaan ideoiden merkeissä. Yksi, mitä me ollaan kokeiltu pienemmissä muodoissa, on se, että kerrotaan ihmisille vaan tapahtumapaikka ja aika ja lipun hinta, mutta ei mitään sisällöstä. Se voi olla, kun me ollaan tehty yksittäisiä niin kuin päiviä tai konsertteja siihen malliin, mutta mä haluaisin joku vuosi tehdä koko festivaalin. Se voi tietysti olla, että kukaan ei tuu, mutta mä luulen, että ne, jotka sitten erehtyy paikalle, niin mä tiedän sen kokemuksen oikeastaan vaan niin kuin safka puolelta, että menee vaikka Gastrologik-nimiseen raflaan Tukholmassa, missä ruokalistaan paljas valkoinen paperi, ja sitten kun sen kääntää ympäri, siellä lukee tuottajien ehdoilla tietty määrä kruunuja, viinit, tietty määrä kruunuja, ja sitten sanotaan, joo, tämä kiinnostaa, ja se, vaikka sieltä tulisi peruna, niin kuin keitetty peruna, niin se on silti mahtavaa, jännittävää, tai se silti niin kuin katkaisee sen, mitä on odottanut. Että jotenkin sen mekaniikan tai sen mekanismin, mikä ihmisen päässä pelaa, niin sen ympärille, jos saisi koko naisen viikon elämyksiä tuutattua, niin se olisi aika makeeta. Naisten äänioikeus 1906 ja naisparlamentaarikot 1907, äänioikeus kolmantena maailmassa ja parlamentaarikot ensimmäisenä maailmassa, se on niin kuin tavallaan ihan parhaita juttuja, mitä suomalaiset on niin kuin meidän nähdäksemme saanut aikaiseksi. Ja niin kuin tässä on tullut sanottua ja muutamassa muussakin tilanteessa, se, millaista se nykyään on esimerkiksi olla naispuolinen vaikuttaja, jos sattuu olemaan kiinnostunut vaikka ihmisoikeuksista tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai naisten oikeuksista. Ihan niin kuin, nämähän kaikki asiat tietysti kuuluu ihmisoikeuksiin, mutta se on tosi niin kuin kuumottavaa, niin kuin hirvittävän näköistä touhua. Ja just, että jos tulee tämmöinen tilanne, että ihminen joutuu niin kuin sulkemaan esimerkiksi kaikki viestintäkanavansa sen takia, että sinne tuli jo niin paljon vihaista ja niin kuin semmoiseen mitätöimiseen tai niin kuin mykistämiseen tähtäävää palautetta, niin onhan se nyt jotenkin ihan älytöntä. Sitä on ollut tietysti ilmoilla, eikä pelkästään Suomessa, enenevissä määrin nyt yhtenä internetin lahjana maailmalle, mutta se tuntui semmoiselta ajatukselta, minkä ympärille lähdetään rakentamaan. Tietysti jos on musiikkitaustainen festivaali tai musiikkiin painottuva festivaali, niin ääni ja äänioikeus on niin kuin kauhean semmoinen ruokaisa sana. Ja sitten tietysti äänioikeuden niin kuin se merkitys ei pelkästään niin kuin vaaleissa, vaan että on väliä. Että on joku, joka kuuntelee, on niin kuin tavallaan saa osallistua itseään koskettavien asioiden viemiseen eteenpäin. Niin kyllähän se on semmoinen teema kanssa, joka taidefestivaalille sopii. Ja kun musiikilla ja muulla taiteella on se kyky, että tavallaan pääsee katsomaan asioita jostain toisesta näkökulmasta kuin siitä omastaan, niin siinä kylkiäisenä tällaisten ajatusten mukaan tuominen saattaa aiheuttaa sitten niin kuin myöhemmin meidän tekijöiden ja sitten meillä kävijöiden elämässä jotain positiivista.
Näin kuvasi meidän festivaalin taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto tapahtuman teemaa. Yksi esiintyjistä on joikutaiteilija Inga-Maaret Kaupjuuso.
No, minulla on oikeastaan jo kunnia-asia, että minä saan elvyttää perinteistä joikukulttuuria. Ja todellakin haluan, että joikukulttuuri niin kuin säilyisi myös minun jälkikasvuille. Olen kyllä halukas, että haluan myös opettaa lapsia ja sitten tuoda myös esille enemmän sitä joikukulttuuria. Joijussahan on, siinähän on niin kuin monta roolia, monta tarkoitusta. Että ihmisillä varmasti on myös sellainen yksinkertainen kuva joikaamisesta, mutta niin kuin joijullahan on isompi merkitys, että joijun kautta voidaan niin kuin tunteita näyttää, mutta myös sitten niin kuin kunnioittaa toista ihmistä. Eli meillähän on tosi paljon henkilöjoikuja, jotka menee sitten niin kuin suvussa eteenpäin. Ja joiku saattaa sisältää tosi paljon niin kuin kulttuuritietoa suvuista, paikoista, elämäntavoista. Niin kuin esimerkiksi en ole tavannut esivanhempiani, mutta joikujen kautta sitten olen saanut tavallaan kuvan heidän elämästään ja heidän ajattelutavastaan. Ja se on niin kuin minua vahvistanut ja minun identiteettiäni. Joikuhan myös muuttuu, mutta niinhän se täytyy tehdäkin, että jos perinne pitää jatkoa, niin se pitää elää tässä ajassa. Eli tietenkin se vanha joikuperinne on muuttumassa ja minusta niin kuin nuoret joikaajat, muusikot, niin on hyvin niin kuin rohkeita kanssa tavallaan niin kuin joikun kautta kanssa niin kuin näyttää omaa persoonaa. Mutta tietenkin vanhoissa joijuissa on ne tietyt niin kuin äänensävyt ja sitten lyriikat, jotka ovat hyvin erinomaisia. Tästä joikuperinteestä, niin meillä paljon käytetään niin lyriikoita, eli sanoja käytetään paljon joikamisen yhteydessä. Ja sitten käytetään paljon vertauskuvia niin kuin luonnosta ja eläimistä. Eli se on niin kuin yksi piirre, mikä on niin kuin meidän alueen joikaamisessa. Ja sitten se äänenkäyttö, että meillä on niin kuin se äänenkäyttö on tosi niin kuin luvallista, korkea äänenkäyttö on luvallista joikaamisen yhteydessä.
He oloina, leijon lola, loin lo, leijon, 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 loin lo. Mataraku, piai munye, mai luodi, sono ahpahi munye, kuya hie jas luodi. Te oloilla, leijon lola, loin lo, leijon, leijon, loin lo, loin lo.
Näin yksi meidän festivaalin esiintyjistä, joikutaiteilija Inga-Maaret Gaup-Juuso. Ja esimerkiksi Kisu esiintyi eilen samalla festivaalilla yksin itse itseään säestäen, aivan kuin olisi ollut omalla työhuoneellaan, ja se oli kyllä vaikuttava kokemus.
Jos me katsomme oikeudeksemme rangaista ihmistä jopa niin, että laitamme hänet vankilaan yli 10 vuodeksi, niin kyllä yhteiskunnalla sitten pitäisi olla myöskin valmius ottaa tällainen henkilö rangaistuksen suorittamisen jälkeen vastaan. Meillä ei rangaistuksen suorittaneiden jälkihuolto ole kunnossa vieläkään.
Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, toimittaja Marja-Liisa Kämpin kesävieraana sunnuntaina kello 15 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Arvaatko, mikä on täyteläinen, melodinen ja syvän tumma? Jotakuinkin näin lintutuntija Jussi Seppä kuvaili Mustarastaan laulua noin 100 vuotta sitten. Ajantasassa tutustutaan lintuihin sävellysten innoittajina. Ohjelman lopuksi tapaamme esikoiskirjailija Anu Patrakan, joka muutti karjatilallisen vaimoksi Portugaliin. Seuraavaksi kuitenkin Lahteen perustettavaan evakkolasten muistopuistoon ajantasassa kuullaan, millainen muistutus se on nykyajan ihmiselle. Kello on nyt 2:20. 100 puuta sekä kukkaniittyjä istutetaan siis Lahteen Mukkulan kirkon lähelle perustettavaan evakkolasten muistopuistoon. Puiston tarkoitus on muistuttaa meitä historiasta, kunnioittaa lapsina sodan kokeneita henkilöitä ja tuoda myös toivoa raskaista ajoista selviytymiseen. Evakkolasten muistopuisto avataan huomenna kello 13 osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa ja samalla istutetaan puistoon 10 puun ryhmä. Puhelimessa on nyt Evakkolapset ry:n puheenjohtaja Lauri Kosonen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Tämä muistopuisto on yhdistyksen oma idea. Miten tärkeää se on, että se saadaan nyt toteutettua?
Voi sanoa, että sen tärkeämpää ei olekaan yhdistyksellä tavoitteena. Että tämähän on semmoinen hanke, joka jää jälkipolvillekin sitten muistuttamaan meidän asiasta, eli tämän yhdistyksen tavoitteista.
Millaiset kokemukset evakkoja yhdistävät?
Kaikki. Niin siis kaikkia evakkojaan yhdistää se, että on kotinsa menettänyt, joutunut lähtemään kiireellä omasta kodistaan ja asettumaan uusille asuinsijoille. Ja lapsille tämä on ollut sillä tavalla taas ihan omalaatuisensa kokemus, että hehän eivät ole paljon voineet sitten vaikuttaa siihen asiaan. He ovat kulkeneet perheensä mukana tai jopa ilman perhettä. Että lapsena aika raju kokemus.
Suomessa paettiin sotaa vuosina 1939-44 ja silloin Karjalan, Sallan ja Petsamon evakkolapset menettivät kotiseutunsa pysyvästi. Miten tämä kotiseudun pysyvän menetys näkyi evakkojen elämässä?
No, sehän on totaalinen muutos elämässä, että joutuu muuttamaan eri puolelle kotimaata ja uusiin oloihin ja uudenlaisen kulttuurin keskelle. Että vastaanotto on ollut hyvin vaihteleva. Joissakin paikoissa on ollut erittäin lämmin ja hyvä ja toisissa paikoissa taas päinvastoin, että kaikkea siltä väliltä.
Osa sotaa paenneista pääsi palaamaan koteihinsa. Lauri Kosonen, kuinka paljon suomalaisia on joutunut lähtemään sodan takia kotoaan?
Jaa, yli 400 000 joutui lähtemään jo pelkästään Karjalasta. Sitten jos lasketaan mukaan nämä Petsamon, Sallan, Kuusamon ja sitten viime vaiheessa koko Lapin evakuointi, niin kyllähän siinä tulee jo sitten aika iso luku. Että sitä en tiedä, onko sitä koskaan ihan tarkkaan laskettu. Ainakaan lapsievakoita ei ole laskettu missään vaiheessa. Että se arviolukuja on esitetty vain siitä, että kuinka moni evakkoon lähteneistä on ollut alle 15-vuotiaita.
Evakko lasten muistopuistoon tulee muistopaasi ja siinä on teksti, miltä tuntui paeta kotoa sodan takia. Tälläkin hetkellä monessa maailmankolkassa lapset joutuvat pakenemaan sotaa. Onko tämä osaltaan muistutus myös siitä?
On tietenkin. Sehän koskee kaikkia lapsia, eli ihmisiä, ihmiskuntaa. Lapset, jos joutuvat lähtemään sodan takia pois kotoa, niin se on ihan yhtä raju kokemus, olipa kansallisuus mikä tahansa.
Lauri Kosonen, millaisia evakkokokemuksia omalla suvullasi on?
Varsinaisesti isä ei koskaan myöntänyt, että hän olisi evakko, mutta hän on lähtenyt tuolta Sortavalasta Länsi-Suomeen ennen talvisodan alkua. Meidän perheemme elämä on kyllä muistuttanut hyvin paljon sitä, mitä se on ollut evakkoperheille muille, että ollaan muutettu paikkakunnalta toiselle. Että itse olen asunut Turussa syntynyt sodan jälkeen ja sitten asunut Sallassa ja Keski-Pohjanmaalla ja sitten Kymenlaaksossa ja Tampereella opiskeluaikana ja niin poispäin. Tällä hetkellä asun Lappeenrannassa.
Miten isoa joukkoa odotatte huomenna sinne evakkolasten muistopuiston vihkiäisiin Lahteen?
No, olemme arvelleet, että noin 100 henkeä on todennäköinen luku.
Ja tämä puisto siis sijaitsee Lahdessa Mukkulan kirkon luona ja huomenna Joo. kello 13 puiston avaa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Näin on, kyllä.
Kiitos haastattelusta evakkolapset ry:n puheenjohtaja Lauri Kosonen ja hyviä avajaisia.
Kiitos. Niin, tervetuloa vaan avajaisiin.
Tehdäänpä seuraavaksi loikkaus 2 vuosikymmenen taakse. Silloin heinäkuussa uutisoitiin Hornet-hankinnoista, Suomen osallistumisesta Pohjois-Korean ydinvoimalahankkeisiin ja satakuntalaisten maanomistajien nälkälakosta. Ysäri-katsauksen toimittaa Elina Päivinen.
Heinäkuun helteellä 20 vuotta sitten kohistiin Natura 2000 suojelualueista. 4 pohjoissatakuntalaista tilallista Karviassa aloitti nälkälakon vastustaakseen suojeluohjelmaa. Tapio Furuholm.
Metsänomistaja Petri Kujanpää. Kun Suomessa ryhdytään nälkälakkoon, se on aika harvinaista. Panokset täytyvät silloin olla aika isot, että tällaiseen projektiin lähdetään.
Kyllä, panokset ovat täällä paikallisesti aika lailla isot. Täällä on todella niin lukuisia perheitä, joidenka toimeentulo ja tulevaisuus on pahemman kerran katkolla, mikäli tämä Natura 2000-ohjelman ehdotukset tällaisenaan toteutuu. Mun on aika vaikea kuvitella rauhan aikana normaalioloissa niin kuin sen vakavampaa paikkaa.
Heinäkuussa 1997 paljastettiin tutkimustietoja 5 vuotta aiemmin julkistetuista Hornet-hankinnoista. Marja Keskitalo.
Suomi maksaa Hornet-hävittäjistä alehinnan. Kauppatieteiden tohtori Taneli Lahden tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain saama 14 miljardin kauppahinta on noin 40% alle markkinahinnan. Syytähän on se, että Yhdysvallat tahtoi sitoa Suomen tiukemmin länsimaihin ja NATO-yhteistyöhön.
Se tosiasia, että nämä Hornetit saatiin Suomeen erittäin edullisella hinnalla ja selvästi alle niin kutsuttujen markkinahintojen, niin se antaisi kyllä olettaa, että siinä on ollut taustalla myöskin hyvin vahvoja poliittisia intressejä. Lähinnä nyt tarkoitan sitä, että ilmeisesti Yhdysvallat on tällä toimituksella pyrkinyt sitomaan Suomen tiukemmin länsimaihin ja mahdollisesti myöskin Naton yhteistyön piiriin.
Uutisissa kerrottiin myös Suomen osallistumisesta 1 000 000 markalla 2 ydinvoimalan rakentamiseen Pohjois-Koreassa. Tarja Salumäki.
Suomi on mukana omalla valtiollisella budjetillaan ainoana eurooppalaisena maana. Esimerkiksi muut Pohjoismaat suhtautuvat asiaan aivan eri tavalla. Niissä lainsäädäntö estää osallistumisen ydinenergian käytön edistämiseen. Asevalvonnasta vastaavan osaston päällikkö Kari Kahiluoto ulkoministeriöstä.
Katsomme, että tämä on hanke, joka on niin tärkeä, että meidän on syytä sitä tukea. Meillä oli se mahdollisuus, meillä oli budjetissa tämän kaltaisiin pieniin hankkeisiin varoja.
Rakentamalla ydinvoimalat länsi pystyy paremmin kontrolloimaan Pohjois-Korean ydinohjelmaa ja mahdollisia ydinasehankkeita.
Nettikaupan ennakoitiin lyövän läpi hetkellä millä hyvänsä. Päivittäistavarakaupat valmistautuivat uudenlaiseen kaupankäyntiin, niin myös R-kioskiketju. Merimari Kimpanpää haastatteli johtaja Erkki Järvistä.
No ensi vuoden aikana pitäisi päästä todella liikenteeseen, että kun harjoitteluvaihe on ohi, niin sitten opit analysoidaan ja sen jälkeen painetaan nappulaa.
Postimyyntiyrityksille nettikaupan aloitus on vaivattominta. Menoa jarruttaa kuitenkin vielä liian hankalana pidetty internet. Järvinen ei jäisi kuitenkaan odottelemaan internetin käytön muuttumista yhtä helpoksi kuin television.
Ja mä luulisin, että joku tuommoinen realistinen osuus, minkä se voi haukata 10 vuoden kuluessa koko kaupan kakusta, niin on luokkaa 5-8%, että ei se missään tapauksessa sen yli tule varmasti kasvamaan.
20 vuotta sitten koettiin ennätyksellisen runsas sinileväkesä. Suomalaisia muistutettiin, että sinilevän aiheuttaja on ihminen.
Miten sitten rannalla oleileva kansalainen tai kesämökkiläinen voi estää ravinteiden pääsyä vesiin?
No juuri huolehtimalla sillä, että sinne ei lasketa saunavesiä eikä jätevesiä, eikä myöskään enää saa pestä mattojakaan rannoilla, että järvien rannoilla varsinkin se on kiellettyä. Kaikki tämmöinen huolehtiminen omasta järvestä, niin se on hyvin tärkeää.
Ulla-Maria Vilenius haastatteli Suomen ympäristökeskuksen apulaistutkijaa Maija Niemelää. Tänään iltapäivällä ohjelmassa oli haastateltavana Bertta Laakkonen, joka oli jäämässä eläkkeelle 3 presidentin palveluksesta. Hän oli pessyt ja silittänyt Kekkosen, Koiviston ja Ahtisaaren paidat 25 vuoden ajan. Mika Salomaa kävi tapaamassa Laakkosta.
Ei se oikeastaan ole millään tavalla muuttunut sen, että eri presidenteillä on niin erilaiset vaatteet, eikä muuten.
Eli huomaa aina, kun uusi presidentti, että joo, muuttuu vaatekerrotkin.
Joo, on vähän erilaisia vaatteita.
No keiden presidenttien pyykkejä sä oot ehtinyt pestä 25 vuoden aikana?
No 3 presidentin, siinä on Kekkonen ja tämä Koivisto ja nyt tämä Ahtisaari.
Voisitko muuten sanoa, että nyt kun Ahtisaari on ollut presidenttinä, niin hänen pyykissään olisi jokin tällainen erikoispiirre, mitä muiden presidenttien aikana ei ole ollut?
Voin, jos vaan uskallan sanoa. Ne on ainakin suuria.
Onko koskaan tullut sanomista sitten, että ai, tahratti ei ole lähtenyt?
Ei ole tullut. Ei ole vielä tullut.
Entäs onko koskaan muuten tullut kiitosta?
Tuli. Kuule, kerran tuli kiitosta. Presidentti Ahtisaari tistääntyi siinä pesulassa. Ja siellä oli kuivamassa juuri näitä hänen paitojaan, mä niitä toin siinä, niin miten hän sanoi, että kauniit kiitokset hyvästä työstä.
Näin siis tasan 20 vuotta sitten Ysärikatsauksen toimitti Elina Päivinen. Mustarastas ja monet muut linnut ovat vuosien saatossa inspiroineet myös säveltäjiä. Ajantasassa tutustutaan nyt lintuihin sävellysten innoittajina. Iida Ylisen haastattelussa on säveltäjä Harri Viitanen sekä huilisti Jenny Metsälä.
Prokofjevin musiikkisadun säveliä saattoi tunnistaa tuosta äskeisestä. Tuohan oli sadun linnun esittelyteema, mutta sillä esitteli meille itsensä tällä kertaa huilisti Jenny Metsälä. Mitä muistoja tai aatoksia tuosta Prokofjevin Pekka ja Susi sadusta?
Olen haaveillut tässä joitakin vuosia, että pääsisin soittamaan sen orkesterille ja etenkin lapsille, että vastaavia lastensävellyksiä olen soittanut ja se on ihan tosi ihanaa esittää silloin, kun pienet lapset saa vaikka kuljeksia siellä orkesterin seassa ja ne hihkuu oikein riemusta ja on siis tosi hyvä tunnelma silloin.
No me jatkamme lintujen parissa. Linnut yhdistyvät myös sinun esittämässäsi musiikissa. Taitavin lintubongaaja saattaa seuraavasta tunnistaa, mistä linnusta on kyse. Huilisti Jenny Metsälän lisäksi paikalla on myös äsken kuulun teoksen säveltäjä Harri Viitanen. Me olemme nyt täällä Tuusulan järven rannalla. Miten tämä miljöö liittyy teokseesi, josta äsken kuulimme katkelman? Teos siis nimeltään Die Amsel, musta rastas.
Kiitos. Tämä liittyy sillä tavalla, että ensinnäkin mä oon asunut täällä perheeni kanssa vuodesta 1991 vuoteen 2004 tuossa seurakuntaopiston niin kuin toisella puolella tätä tietä, mistä tänne on tultu. Ja täällä mä oon äänittänyt myös mustarasta, että tosin tämä lintu, mikä tässä kuullaan, niin on Vantaalta, mestariyksilö sieltä. Mutta mä oon täällä kyllä niin kuin nauhoittanut mustarasta, että muuten hyvin lähellä tässä, samoin kuin satakieliä. Mustarasta se on myös sellainen lintu tietysti, joka laulaa myös päiväsaikaan, mutta että erityisesti kun luonto alkaa hiljentyä tuossa illalla 8 aikaa ja 7 aikaa, niin silloin niin kuin mustarastas pääsee paremmin siihen nousemaan puun latvaan, josta sitten niin kuin ylevästi esittää sitten oman versionsa ja sävellyksensä.
Niin, mustarastaiden vilkkain laulusesonkin taitaa osua sinne loppukevääseen, alkukesään, mutta nyt toimme Harri tämän sinun oman mustarastaasi tänne Tuusulajärven rantaan. Kilpaurheilija saattaisi ajatella, että nyt tässä on jonkinlainen kilpa-asetelma käynnissä, suorastaan kilpalaulantaa, kun meillä on tässä huilisti ja sitten nämä ympäröivät linnut, muun muassa pääskysiä, västäräkki, muutama lokin rääkäisykin kuultiin. Miten tämän asetelman kokee muusikko?
No, se on hauskaa, että joskus yksin soittaessa voi olla hieman yksinäinen olo, mutta lintujen kanssa ei ole. Että se on aivan ihanaa reagoida siihen, miten ne linnut kuuntelee sitä musiikkia ja välillä ne lentää lähemmäs, niitä tulee lisää ja alkaa laulaa. Se on tosi hauskaa.
Harri Viitanen, sinua voisi tituleerata melkeinpä lintusäveltäjäksi. Mikä veti lintujen pariin?
Sanotaan näin, että ihan jo lapsuudesta asti olen ollut kiinnostunut kovin paljon luonnonilmiöistä muutenkin, linnuista ja tähdistä muun muassa kanssa, jotka ovat vaikuttaneet sitten tähän sävellysmateriaalin synnyttämiseen. Mutta että varmasti on monia tekijöitä, mutta että suuri tekijä on ihan linnut itse, kun on niitä kuullut ja sitten yhä enemmän ja enemmän kiinnostunut siitä, että meillä oli jo kouluaikana sitten, kun olin 10-vuotias, niin oli erittäin hyvä biologian opettaja. Hänellä oli sitten niin kuin semmoinen idea, että hän kuuntelutti oppilaita kasetilta ja opittiin bongaamaan sitä, mikä lintulajike laulaa ja niin edelleen.
Sinä ihan käyt nauhoittamassa linnun laulua. Mitä sävellysprosessissa sen jälkeen tapahtuu ja kuullaanko niissä lopullisissa sävellystöissä ihan sitä aitoa linnunlaulua vai muovaatko siitä materiaalista sitten jotakin eteenpäin?
Varmasti näitä kaikkia mainittuja ihan yhtä aikaa, että on, joskus pyrkimyksenä on yrittää päästä mahdollisimman lähde autenttista laulua ja joskus taas etääntyä täysin siitä ja esimerkiksi ottaa niin kuin jotakin ihan niin kuin itse kehitettyä sinne mukaan.
Minkälainen tämä Harri Viitasen säveltämä Die Amsel, mustarastas, on soittajalle teknisestä näkökulmasta?
Teknisestä näkökulmasta se on rytmisesti hieman erilaista kuin se tavanomaisempi musiikki, mihinkä totutaan. Mutta siis kuitenkin säveltäjä on ottanut siinä onneksi huomioon sen ystävällisesti sen soittajan rajallisuuden ja todella hidastanut sen satoja kertaa hitaammaksi kuin mitä linnut oikeasti laulaa. Että kyllä herättää kunnioitusta, kun kuvittelee, että joku lintu osaa muutaman vuoden opiskelun jälkeen soittaa vielä 100 kertaa nopeammin saman kuin mitä itse sitten nuotista lukee.
Linnuista on sävelletty musiikkia, vaikka kuinka on pökkelökehrääjää, kananpoikaa, albatrossia, leivoa, pääskystä. Miksi juuri mustarastas?
No ehkä se, että siinä on niin kuin, jos ajatellaan sitten, mä oon analysoinut paljon tätä, että kun linnulla on tämä syrinks, eli ääni, eli niin se on kaksikurkkuinen, mikä tarkoittaa myös sitä, että nämä laululinnut pystyvät tuottamaan 2 perustaajuutta yhtä aikaa halutessaan puhaltamaan. Niin kun toinen usein äänielin tuottaa korkeampia, toinen matalampia taajuuksia. Ja ne saattaa liukua esimerkiksi jossain niin sanotussa glissandossa, jossa liuutaan niin eri nopeudella niin kun alaspäin nämä 2. Ja tämä tekee niin kun tähän enemmän myös niin kun soinnullisuutta, plus sitten nämä kaikki kurkussa olevat resonanssikalvot. Niin joskus esimerkiksi tietokoneen ruudulla näkyy graafisessa kuvassa niin kun 7 tai 8 niin kuin voimakkaasti soivaa ääntä, ja no niitä tutkitaan edelleenkin, mutta se on hyvin kompleksista se linnun kurkun rakenne. Mutta siitä johtuu, että siinä tulee niin kuin tämmöistä soinnullisuutta myös mukaan sitten tähän esimerkiksi mustarastaalla hyvin paljon.
Moni tuntee satakielen taiturimaisena laulajana. Papukaija osaa matkia ties mitä, mutta minkälainen tapaus on lyyrypyrstö?
Joo, no lyyrypyrstö lienee yksi näitä niin kuin tämmöisen matkimisen maailmanmestareita, australialainen lintu, joka pystyy noin 20 eri lintulajiketta matkimaan niin hyvin, että enää muiden lajikkeen yksilöt luulevat, että heidän oma lajikkeensa laulaa. Ja samoin niin kuin erässä TV-dokumentissa esiteltiin se, että esimerkiksi kameran sulkijan sitä ratsahdusääntä, niin ne pystyvät matkimaan ja metsureiden moottorisahan ääniä. Ja kaikkea mahdollista, että on ihan aivan uskomatonta kuunnella niitä tämän lyyrypyrstön niin kuin temppuja, mitä ne pystyy tekemään.
Harri Viitanen, sinullakin on ollut yksi edelläkävijä, ehkä jopa esikuva säveltäjänä Ranskan suunnalta.
Ranskalainen Olivier Messiaen on erittäin, tai hän on varmaan edelleen maailman kuuluisin säveltäjä, joka on käyttänyt tätä lintuaiheita omissa sävellyksissään, ja hänen musiikkiaan olen ihailut kaikin puolin. Ja Olivier Messiaen on sanonut muun muassa sen, että linnut lienevät suurimpia muusikoita hänen mielestään, jotka asuttavat planeettaamme.
Voi tätä olisi kuunnellut pidempääkin, tätä kaunista linnunlaulua. Äänessä olivat lintujen lisäksi säveltäjä ja urkuri Harri Viitanen sekä huilisti Jenny Metsälä. Metsälän soittoa ja muun muassa Viitasen teoksen Musta rastas voi kuulla kokonaisuudessaan huomenna lauantaina Luontokeskus Haltiassa Espoossa. Silloin Haltiassa järjestetään luontoaiheinen konsertti Suven säveliä. Ja sitten suunnataan ulkomaille. Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannikoilla ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä ja kokemuksista kertovan sarjan 3. osassa tapaamme Portugalin karjatilallisen vaimoksi muuttaneen esikoiskirjailija Anu Patrakan. Näin hän kuvailee ikkunastaan avautuvia maisemia pikkuisessa Chian kylässä Vila do Gondessa lähellä Portoa.
No kun mä aamulla katson ikkunasta ulos, niin mä näen ensin meidän laitumet, joissa meillä on lihakarjaa. Niiden jälkeen jatkuu pellot ja peltojen jälkeen näkyy metsää, jonkun verran taloja ja katu menee siitä vierestä. Talo on ihan kadun vieressä.
Minkälainen talo?
Se on varmaan ainakin 100 vuotta vanha, 1,5 metriä paksut kiviseinät, mutta se on rakennettu sisäpuolelta kokonaan uudestaan. Ja sitten se, mikä siinä on jännä, että siinä on sisäpiha, täysin suljettu sisäpiha, ympäröity muureilla. Että meillä on siellä semmoinen ihan täysi yksityisyys. Ja sitten meillä on siellä pihan ulkopuolella on varsinainen hedelmätarha ja kasvimaat ja kanala.
Mitä kaikkia hedelmiä?
Mandariineja, appelsiineja, luumuja, omenapuita ollaan istutettu, samoin limettipuu. Sitten on tämä persimon ja sitten meillä on kiivejä.
Mitä karjaa teillä on?
Se on ihan lihakarjaa. Se on ulkona kesät, talvet. Semmoinen aika nopeakasvuinen.
Autatko sinä miestäsi niissä karjatilan hommissa?
Ihan niissä päivittäisaskareissa en ole nyt ollut mukana, ei ole tarvinnut. Joskus kesäisin on mukana niittämässä heinää, mikä on hyvää kuntoilua. Kerran on ollut mukana vasikoimisessa, mutta enemmän se mun rooli on sitten hoitaa ne kanat ja puutarhaa.
Aikaisemmin et ole koskaan ollut tekemisissä kotieläintien kanssa tässä mielessä?
En ole. En.
Miltä se tuntuu?
No onhan se ollut hirveän mielenkiintoista, mutta sitten toisaalta kun mä oon hirveän eläinrakas, niin aina on kauhea suru, jos eläin tulee kipeäksi esimerkiksi.
Kanat hoidat, mitä se tarkoittaa?
Vien niille ruokaa ja haen sieltä sen päivittäisen munan. Kaksi kanaa muninäköjään nyt vuoropäivin. Lisäksi siellä on kolmas jo eläkkeelle siirtynyt kana, joka saa kaikessa rauhassa viettää näitä eläkepäiviä, että meistä ei kenestäkään ole pistämään sieltä niskoja noriin.
Olet kirjailija ja karjatilan emäntä. Miten sinä päädyit juuri Pohjois-Portugaliin?
Asun Portugalissa vuoden, kun pinin vuorotteluvapaata. Asun silloin Keski-Portugalissa Aveirossa. Ja sitten kävin jossain vaiheessa Vila do Condessa ja ajattelin, että miksi mä tullut tänne heti? Tämä on ihana paikka. Se on aivan upea kaupunki.
Millä tavalla?
Siellä on kaikki. Se on merenrannalla, siellä on linnoitus, siellä on joki, siellä on metro Portoon, siellä on vanha kaupunginosa, akvedukti. Eli siellä on kaikkea. Ja sitten se on rauhallinen ja turvallinen. Niin sitten kun mä päätin muuttaa Portugaliin parin kolmen Suomen vuoden jälkeen takaisin, niin se oli mulle ihan selvä, että mä menen sinne. Ja sitten tietysti tämä mun nykyinen puoliso asuu siellä lähellä.
Anu Patrakka, ennen kuin lähdit vuorotteluvapaalle, niin olit johdon assistenttina isossa yrityksessä ja tavallaan sinulla oli siinä työssä kaikki langat käsissäsi. Mm-hmm. Se ei riittänyt.
No mä olin tehnyt sitä työtä niin pitkään, että se tuntui junnaavan paikoillaan. Ja mulla oli semmoinen 8-9-10 tunnin työpäivä. Sen päälle vielä tunti työmatkaa suuntaansa. Ja päivän päätteeksi mä olin aina yksin. Ja mulla ei ollut energiaa eikä aikaa ihmissuhteisiin. Mä asuin järven päässä, mä en tuntenut siellä juuri ketään. Et kaikki oli Helsingissä tai jossain muualla. Kaikki mun ystävät ja perhe. Ja se elämä oli vaan sitä työn ja kodin välissä sahaamista. Sitten mä päätin, että nyt on aika tehdä jotain muuta eikä odottaa eläkeikää.
Lähdit sitten vuorotteluvapaalle. Missä kohtaa päätit, että juuri Portugaliin?
Se oli kesälomareissun tuloksia. Eli mä olin yhden mun tutun luona, tuttavan luona Keski-Portugalissa ja se jotenkin vaan loksahti kohdalleen. Ne maisemat ja ihmiset ja ruoka ja kielikin oli semmoinen aika sopivan haastava opeteltavaksi.
Eli sä osaat nyt portugalia ihan hyvin jo?
Joo, kotikieli on portugali. Mulla tuli semmoinen olo, että mä oon tullut kotiin.
Kuinka vaikeeta tai helppoa se sopeutuminen sinne oli? Et suoraan muuttanut tämän nykyisen puolisosluokse, vaan elit niin kuin ihan yksiksesi jonkin aikaa.
Joo, kyllä. Ja siinä oli vaikeutena se, että et ei ollut niitä ihmissuhteita paljon. Ei vielä osannut kieltä kunnolla, eikä ollut töissä. Et mähän kyllä silloinkin jo kirjoitin, mutta ei ollut semmoisia ihmissuhteita tai ihmiskontakteja kovin paljon. Et se vaatii hirveän paljon, että varsinkin että ujo ihminen ottaa itsensä niskastakin ja lähtee ihmisten ilmalle.
Oletko sä mielestäsi ujo?
Olen. Mä olin.
Nyt Portugali on tehnyt tehtävänsä.
No se on tehnyt musta ehkä vähän sosiaalisemman.
No sitten tuli tämä Carlos ja muutit maatilalle ja se olikin aika iso muutos ilmeisesti.
Kyllä se oli, koska mä olin elänyt yksin monta vuotta ja hyvin itsenäinen. Kaikesta sai päättää yksin ja sitten olikin semmoisessa tilanteessa, että piti huomioida muita ja sitten, että siellä on se anoppi.
Aivan, anoppi saman katon alla.
Kyllä. Aluksi se oli ihan varmaan semmoista kuheruskuukautta vähän puoli ja toisin. Hirveän lämpimästi hän otti minut vastaan, mutta sitten kun muistisairaus paheni ja paheni koko ajan, niin kyllähän siinä vaikeita hetkiä on tietysti siinä arjessa.
Eli nyt tällä hetkellä te pidätte hänestä sitten yhdessä huolta tästä Anopista.
Kyllä.
Niin se Carlos, kun te tapasitte, niin mihin sinä hänessä ihastuit?
Siinä elämän vaiheessa se oli ihan semmoinen hyvä, sopiva henkilö mulle. Tunteellinen, tykkää lukemisesta, sivistynyt, vaikka onkin maanviljelijä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihminen voisi olla sivistynyt. Ja semmoinen herrasmies.
Anu Patrakka siellä maalla, niin haetaanko ruokakaupasta vai pyritäänkö siihen, että oltaisiin omavaraisia?
Kyllä siellä aika monet kasvattaa omaan tarpeeseen esimerkiksi possuja, nautoja, kanoja, ankkoja, kaneja sekä lampaita ja vuohia. On siellä naapurustossa kyllä. Meilläkin on näitä eläimiä ollut, mutta ei olla omaan pataan niitä pistetty.
Niin kuin te ette pysty ilmeisesti itse tekemään niistä ruokaa.
Ei. Kyllä niihin kiintyy sen verran, mutta sitten jollakin on ollut se tapa aina kasvattaa omaan käyttöön ja tietää, mitä syö.
Aivan. Kuinka kallista ruoka siellä on, jos vertaat vaikka Suomen hintoihin?
Mulla on semmoinen näppituntuma, että hintataso on suunnilleen puolet Suomen hintatasosta.
Kuinka suuret erot on sitten ruokakulttuurissa?
No Suomessa esimerkiksi käytetään paljon enemmän etnistä ruokaa ja ollaan paljon avoimempia mausteille. Mä puhun nyt tietysti omasta kokemuksesta, että kun asuu tuolla maalla, niin siellä voi olla vähän erilaista suppeampaa kuin kaupungissa, Lissabonissa tai Portossa. Mausteita käytetään vähemmän. Raaka-aineisiin panostetaan sitten vastaavasti enemmän.
Kun tulet Suomeen käymään, niin mitä ruokaa tuot tullessasi?
Mä tuon sieltä lehmän, lampaan ja vuohenmaidosta tehtyä juustoa, oliiveita, joskus itse tehtyjä hilloja.
Kuinka sosiaalisia maalla ihmiset ovat? Käydäänkö siellä kylässä?
Kyllä siellä käydään kylässä, mutta enemmän se kanssakäyminen on ehkä sitä, että siellä kadulla nähdään ja jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Siihen saattaa vierähtää hyvin puoli tuntia tai tuntikin tai jotain.
Siis seisotaan kadulla vai mennäänkö sitten jo kahville, jos noin pitkään puhutaan?
Seisotaan kadulla. Ja sitten siinä saattaa olla joku keskusteluosapuoli, joka roikkuu ikkunasta ulos keskustelemassa. Tämä on hyvin portugalilainen tapa, että kurkitaan ikkunasta, että ketä kadulla kulkee.
Mitä ne keskustelut yleensä koskee?
Kyllä ne on enemmän semmoisia jokapäiväisiä asioita.
Entä sitten juhlat? Noudatetaanko portugalilaisia vai suomalaisia perinteitä teidän kodissanne?
Portugalilaisia etupäässä, mutta sitten jouluna meillä on jouluaattona portugalilainen ruoka ja joulupäivänä semmoinen versio, suppea versio suomalaisesta jouluruoasta.
Mitä se portugalilainen tarkoittaa, se jouluruoka?
Se on keitettyä turskaa, keitettyä kaalia, keitettyä naurivarsia ja sitten keitettyä perunaa.
Hyvin kasvispitoista.
Kyllä. Ja hyvin kevyt. Mutta sitten sitä tasapainotetaan kakuilla ja makeilla jälkiruuilla ja kuivatuilla hedelmillä. Ne kuuluu jouluun olennaisesti.
Minkälaisia kakkuja?
Siellä on aika semmoisia sokerisia kakkuja. Sitten kaikkein tärkein on monen mielestä bolurei, eli kuningaskakku, jossa on paljon kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä täytteenä. Se on vähän semmoinen pullamainen kakku.
Käyvätkö ihmiset lainkaan toistensa luona kodeissa? Kutsutaanko kylään? Onko sellaisia juhlia?
Kyllä välillä on, mutta meillä ainakin aika harvoin. Ne juhlat, joissa käydään kylässä, niin on aika pitkälti perheen kesken. Mutta sitten portugalilaiset tapaa toisiaan kahvilassa. Se on niin kuin se kahvilakulttuuri on portugalilaiselle se sydämen asia.
Kuinka usein siellä istutaan?
Kyllä nyt vähintään kerran päivässä, usein kaksi kertaa päivässä käydään kahvilla.
Ihan totta.
Kyllä.
No mitä siinä sitten syödään ja juodaan, kun ollaan kahvilassa?
Se on se kahvi tai vettä. Jotkut juo varmaan olutta, mutta kyllä se on yleensä se kahvi, pieni kahvi.
Kuinka helppoa on ystävystyminen?
Se ei ole helppoa, ei varsinkaan silloin, kun ei ole sitä työympäristöä. Et mä en voi sanoa, että mulla olisi paljon portugalilaisia ystäviä. Mulla on paljon tuttuja kyllä. Et enemmänkin mä oon ystävystynyt siellä muiden suomalaisten kanssa. Ja me tavataan suhteellisen säännöllisesti pienellä porukalla ja laitetaan ruokaa. Puhutaan ihan niistä arjen asioista useinkin ja saunasta.
Sitä te kaipaatte?
Sitä kaipaa aika moni. Saunailta on suunnitteilla kesäksi.
Oletko Anu Patrakka niin Portugalin kansalainen?
En ole.
Oletko hakenut sitä?
En ole. Mä en ole ollut siellä riittävän kauan mielestäni ja sitten ei ollut tarpeen. Mutta ehkä se jossain vaiheessa tulee vastaan.
Kirjoitit blogissasi, että käyt kerran kuussa maksamassa sosiaaliturvamaksun Vila do Condessa. Mitä turvaa se takaa?
No mä saan sillä terveyspalvelut. Mä saisin ne nyt varmaan muutenkin, koska nyt mulla on portugalilainen puoliso. Mutta samalla sen pitäisi kartoittaa mulle pientä eläkettä.
Onko se iso maksu kuukaudessa?
Se on 120 suurin piirtein. Se on minimin mukaan.
Jos vertaat Suomen ja Portugalin sosiaaliturvaa, niin onko siinä isoja eroja?
Siinä on aika isoja eroja. Kyllähän Suomessa pidemmälle huolehditaan ihmisistä ja annetaan sitä toimeentuloturvaa. Et Portugalissa se ei ole läheskään niin pitkälle. Jos ajattelee terveyspalveluita, niin välillä musta tuntuu, että ne on Portugalissa melkein paremmin järjestetty kuin Suomessa.
Siellä pääsee nopeasti lääkäriin.
Kyllä, kyllä.
Onko se sitten yksityislääkäri vai kunnallinen?
Meidän kylällä on terveyskeskus, mutta sitten tutkimukset tehdään yksityisessä laitoksessa, jolla on valtion kanssa sopimus.
Tarvitaanko siinä sitten rahaa, jos lääkäriä tarvii, niin vai riittääkö se, että on maksanut tämän sosiaaliturvamaksun?
Kyllä siinä on aina muutaman euron käyntimaksu.
Ja palvelu on hyvää?
On. Mulla on oma perhelääkäri, venäläinen tosin. Että meitä on kaksi ulkomaalaista sitten yrittää selvittää, mikä mua vaivaa.
Anu Patrakka, oot kirjoittanut nyt kirjaa.
Kun mä muutin Portugaliin, mä olen kirjoittaa. Mä oon tehnyt käsikirjoituksen per vuosi. Ja niistä on kaksi päätynyt aika syvälle pöytälaatikkoon. Yhtä tarvitsee vielä vähän ehkä laajentaa ja katsoa uudestaan. Ja tälle neljännelle, joka on dekkari, niin sillä mä löysin kustantajan hyvin pian.
Ja se ilmestyy nyt sitten syksyllä. Miksi ryhdyit kirjoittamaan?
Se on ollut mulla ihan lapsesta asti semmoinen ajatus tai tieto, että jossain vaiheessa mä alan kirjoittaa kirjoja. Ja musta tuntuu, että mä oon koko tähän asti sen elämän imenyt asioita kuin sieni. Ja nyt on sitten aika niin kuin alkaa tuottaa sitä tekstiä.
Anu Patrakka, tämä on nyt poliisidekkari. Mitä voit sanoa siitä sisällöstä paljastamatta liikaa?
Siinä on liittymä Suomeen.
Mutta se tapahtuu Portugalissa?
Se tapahtuu Portugalissa. Päähenkilö on rikosetsivä, joka tykkää portviinistä ja pyöräilystä. Tekee tunteella töitä.
Kun on saanut sen sinne kustantajalle asti niin, että se ilmestyy, niin tämä on sellainen vahvistus, että tästä on niin kuin helppo jatkaa.
Kyllä, mulla on seuraava aihe jo päässä. Ja kyllä tämä on semmoinen asia, että kun on lähtenyt ikään kuin tyhjän päälle hyvästä, hyvin palkatusta työpaikasta, ja monet ajatellut varmaan, että siellä saa asua veronmaksajien rahoilla ja tälleen, mutta kyllä mä ihan omilla rahallani elänyt. Kyllä tämä tavallaan antaa semmoisen vahvistuksen siihen, että on oikealla tiellä ja että on oikeus tehdä tämmöisiä muutoksia elämässä. Ja mulla oli alussa kyllä takaporttina, mä en myynyt mun asuntoa ennen kuin vasta viime vuonna, niin mulla oli se takaportti, että mä voin palata Suomeen, jos siltä alkaa tuntua. Mutta ei ole kyllä alkanut tuntua sieltä.
Anu Patrakka, mitä teet, kun haluat irti arjesta?
Mä lähden kameran kanssa liikkeelle, esimerkiksi Portoon tai merenrannalle tai jonkin pikkukylän kadulle ja kujille. Et silloin kun mä haluan olla ihan omissa oloissani, niin mä lähden yleensä valokuvaamaan.
Et aika rauhallista elämää.
On joo. Se semmoinen hektisyys ja kiireen tuntu, niin se on jäänyt pois. Ja se on ihanaa, että ei tarvitse herätä herätyskellon avulla.
Entäs sitten Suomi-suhde? Minkälainen se on?
Nyt on hirveän kiva käydä Suomessa ja nähdä niitä ystäviä ja perhettä. mutta en mä tätä kodikseni tunne enää. Jo 4 vuoden jälkeen mä oon täällä kuin turisti. Mun mielestä Suomi on hieno paikka. Täällä on paljon hienoja ihmisiä, mutta ihmiset vois olla vähän ystävällisempiä toisilleen. Että vieraillekin ihmisille saa hymyillä, ei se maksa mitään.
Tällaisia terveisiä Portugalin karjatilallisen vaimoksi päätyneeltä esikoiskirjailija Anu Patrakalta. Hänet tapasi Marja Alakokko. Ja aamupäivän ajantasassa puhuttiin ralliradiosta. Aki Laine sieltä antoi raporttia. Tilannehan on siis se, että 2 minuutin kuluttua on alkamassa erikoiskoe numero 8 Äänekoski Valtra. Ja tällä hetkellä Jari-Matti Latvala johtaa 2:ksena Esa-Pekka Lappi, eli suomalaisittain aika hyvät lähtökohdat. Mutta se piti sanomani, että kyllähän tämä kuuluu nettiradion lisäksi myös taajuudella 99,3 Jyväskylässä ja Pihtiputaalla 97, eli ei ainoastaan Yle Areenan kautta tai yle.fi kautta Jyväskylä-sivun kautta voi tätä ralliradiota seurata ja kuunnella. Näin, ja studiossa on myös ralliasiantuntija Tuukka Pasanen, joka kertoo maanantain ajantasasta.
Ennen sitä kukaan kaikkien aikojen rallikuski.
Onko niin kuin siis oma
suosikki?
No Tommi Mäkinen.
Tommi Mäkinen. Mm. On parempi kuin Juha Kankkunen.
On pikkusen.
Okei.
Se osaa rakentaa noita autoja myös, niin se sen takia.
Hyvä. Mäkinen on parempi kuin Kankkunen, se oli sillä selvä. Maanantaina ei rallista asiaa. Maanantain aamupäivän suorassa linjassa puhutaan sen sijaan vierailusta ja kyläilystä ja minkälaista ruokaa tulisi tarjota aina silloin, kun menee kylään. Tänne saapuu suomalaisesta elosäätiöstä tutkija Susanna Haaviston kertomaan siitä, että minkälaista ruokakulttuuria tulisi harjoittaa ja mitä sitten pitäisi olla pöydässä, jos menee vierailemaan. Tänne saa soittaa ja iltapäivällä puhutaan puolestaan siitä, että tuossa kun opiskelijoiden tuet muuttuvat nyt tiistaina 1.8., niin miten se kaikkeen vaikuttaa?
No sepä onkin hyvä aihe. Ja siis 10:00 jälkeen maanantaina vierailusta. Nyt 15:00 ja Anne-Mari Rajala päättää ajantasan.